بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قربانلیک گوشتنین تقسیمات حق داگی مسئله لرگی کلدگن بولسک علمالارمز منشونده قویدگی چه توصیلارنه مرحمت قلشده. قربانلیک گوشتی 3 که تقسیم قلنده، اونین بر قسمه احسان صدقه قلنده کم بغل مختاجلرگه، yana bir qismini inson o'zi bilan olib qoladi, bola chaqalari bilan iste'mol qiladi, yana bir qismini esa hadya qiladi deyilgan. Ya'ni mana shunday qilish afzal, ammo boshqacha usullarni qo'llasa ham joiz. Qurbonlik go'shtining taqsimotida mana shunday kengchilik mavjud. Agar inson biror bir hayvonni so'yishni o'ziga nazr qilib qo'ygan bo'lsa, nazr qurbonlik qilgan bo'lsa, demak bu barchasi, demak, insondan soqit bo'lishi, chiqib ketishi lozim bo'ladi. O'ziga nazr qilib atagan qurbonligining go'shtidan iste'mol qilish mumkin emas. Ammo qurbonlik kunida qilinadigan, mana Alloh va Rasul tavsiya qilgan qurbonlik, islomning buyuk shiorlaridan sanalgan qurbonlik go'shti hamma uchun barobar halol. Buning doirasi mana shunday keng, bemalol. O'zingiz iste'mol qilasiz, qo'ni qo'shnilaringizga, qarindosh urug'laringizga, yetim yesiru beva bechoralarga, barchaga, boyu kambag'al, shohu gado, ochu to'q, boru yo'q, hammaga barobar yetadi qurbonlik go'shti. Hamma uchun barobar, demak, tarqaladi, hamma bundan tepa teng bahramand bo'ladi. Bu mana shunday chiroyli jihatlari, mana bunday yaxshi fazilatli tomonlari bu qurbonlikni. Demak, bu haqiqiy bayram, barchaga barobar. Ammo, demak, inson agar xohlasa o'ziga olib qolishi ham mumkin. Mana bu tomoni ham bor. Ya'ni qaysidir bir inson o'zi oilasi katta, ya'ni bola chaqasi ko'p, ko'pchilik istiqomat qiladigan xonadon, demak, ular xohlashsa bemalol hammasini o'zlari iste'mol qilishlari mumkin. Xohlasalar yana kimdir, demak, o'zi boy badavlat qurbonlik qilganda ham ko'proq ham qiladi. Bir necha qo'y so'yishi mumkin, yoki deylik mol so'yishi mumkin, tuya so'yishi mumkin kimdir. Bitta oila o'zi bir kishi va uning go'shti ko'pchilikka yetadi, o'zidan yetib ortadi, balkim o'ziga uning hojati ham bo'lmaydi. Xohlasa u hammasini ihson sadaqa qilib tarqatib yuborishi mumkin. Demak, bu ham joiz. Demak, qurbonlik go'shtining taqsimoti masalasida unday cheklovlar yo'q. Ammo qurbonlik go'shtini sotish va qassobga uning go'shtidan xizmat haqi sifatida berish mumkin emas. Hadya sifatida berish mumkin. Keyin qurbonlik go'shtidan inson o'zi iste'mol qilishi, ya'ni birinchi boshlab o'sha kuni, qurbon hayiti kuni o'zi birinchi boshlab iste'mol qilishi, bu ham afzal. Ya'ni inson qurbon hayitiga chiqayotgan mahalda, iyidga borayotgan mahalda hech narsa totimasdan go'yoki ro'zador holatda borishi va iyid namozini o'qib bo'lgandan keyin qurbonlik qilishga kirishib, o'sha qurbonlikning go'shtidan, demak, pishirib og'zini o'sha bilan ochishi, bu ham mustahabdir. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilardilar. Kana an-nabiy sollallohu alayhi vasallam la yakhruju yawm al-fitr hatta yat'am wa la yat'am yawm an-nahr hatta yadbah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Eid al-Fitr kuni to og'izlarini ochmasdan namozga chiqmas edilar. Yawmun nahr kuni esa to qurbonlik qilmasdan og'izlarini ochmas edilar, taom yemasdilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari Eidul Fitr bo'lganda, ya'ni Ramazon tugagan paytda Eid namozga chiqishdan oldin og'izni ochish mustahab, bir narsa yeb og'izni ochib chiqish bu sunnat. Ammo Eidul Adhoda esa, qurbonlik hayiti kelganda esa, ertalab turib hech narsa totimasdan namozga chiqish, iyidni o'qigandan keyin qurbonligini qilib, keyin o'shandan tamaddi qilish bu sunnat. Agar qurbonlik qilmaydigan odamlar bo'lsa, ular uchun ham mana shunday, ya'ni ular iyid namozidan keyin, demak, ovqat iste'mol qilishlari bu afzaldir. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam o'z qo'li bilan qurbonligini so'yish, bu ham sunnatga muvofiq va mustahab ish. agar o'zi qila olmaydigan bo'lsa boshqaga topshirsa ham bo'ladi, boshqa uning nomidan demak qurbonlik qilishi mumkin. Bir oiladan bitta odamning qurbonlik qilishi kifoya qiladi. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.